Book 2
95
95
Spojniki 2
Svrznici 2
Svrznici 2
Od kiedy ona nie pracuje?
Кога таа не работи повеќе?
Од кога таа не работи повеќе?
Од шлубу?
Од незината венчавка.
Од незината венчавка?
Так, она не працуе од кога вишла замуж.
Да, таа не работи повеќе од како се омажи.
Да, таа не работи повеќе откако се омажи.
Од каде вишла замуж, не працуе.
Откако таа се омажи, таа не работи повеќе.
Откако таа се омажи, таа не работи повеќе.
Од каде се знају, се счастливи.
Откако се познаваат, тие се среќни.
Откако се познаваат, тие се срекни.
Од каде мају дечи, жатко виходзон се забавич.
Откако има деца, тие излегуваат редко.
Откако има деца, тие излегуваат редко.
Каде она звони?
Кога таа телефонира?
Кога таа телефонира?
Подчас јазди?
За време на возењето.
За време на возењето?
Так, подчас јазди самоходем.
Да, додека вози автомобил.
Да, додека вози автомобил.
Она размавја през телефон подчас јазди самоходем.
Та телефонира додека го вози автомобилот.
Та телефонира додека го вози автомобилот.
Она оглонда телевизија подчас прасовања.
Та гледа телевизија додека пегла.
Та гледа телевизија додека пегла.
Она слуха музики подчас одрабјања задањ.
Та слуша музика додека ги врши своите задачи.
Та слуша музика додека ги врши своите задачи.
Ниц не виде, каде немам окуларов.
Јас не гледам ништо, кога немам очила.
Јас не гледам ништо, кога немам очила.
Ниц не разумем, каде музика гра так глошно.
Јас не разбирам ништо, кога музиката е толку гласна.
Јас не разбирам ништо, кога музиката е толку гласна.
Ниц не чуе, каде мам катар.
Јас не мирисам ништо, кога имам настинка.
Јас не мирисам ништо, кога имам настинка.
Вежмеме таксовка, каде бенде падач.
Ке земеме едно такси, доколку врне.
Ке земеме едно такси, доколку врне.
Поједеме в подруж доокола свята, ешли виграме в тото лотка.
Ние ке патуваме околу светот, доколку добиеме на лото.
Ние ке патуваме околу светот, доколку добиеме на лото.
Зачнеме јешт, ежели он зараз не прийде.
Ние ке започнеме со јадењето, доколку тој не дојде наскоро.
Ние ке започнеме со јадењето, доколку тој не дојде наскоро.
Po książkę i teksty zapraszamy na www.book2.de.